on lähel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua aasta esimese saate stuudiokülaline on Marika Leis, tere!
Tervist!
No ma ikkagi tahaks öelda, et aastaid notari ametit pidanud ja nüüd siis juba natuke, no kuulge, no, ma ei saa ju teile öelda noor pensionär. No.
Ma olen lihtsalt pensionär.
No aga see kõlab veel halvemini.
Ma olen seaduse järgi, ma olen vanaduspensionär.
Notari puhul ei ole ju nii, nagu ma ei tea, baleriinil või stjuardessil, et kui noh, number kukub, siis peab minema. Ei pea
on.
Ei minema. On või?
On. Notarid määratakse ametisse eluaegsetena, aga kui saabub Eesti Vabariigis kehtestatud pensioni iga, siis on valik. Kas küsida justiitsministri käest luba ja nõusolekut edasi töötamiseks või jääda pensionile?
Miks te ei küsinud siis?
Ma otsutasin pensionile jääda.
Muide, kuidas teil numeroloogiaga on? Usute neid numbrimaagia?
Ei.
Sest ma vaatsin, justiitsminister oli kirjutanud käskirja teie töölt vabastamise kohta 04.04.2023.
Aa, minu seda kuupäeva ei näinudki.
04.04. Kas see tähendab midagi?
Ei, see ei tähenda mitte midagi. See tähendas lihtsalt seda, et ma tegin selle otsuse juba tegelikult eelmise aasta lõpus. Ja eelmise aasta lõpus siis tegin ruttu ministrile taotluse, et siis on see otsus lõplik, kui ministri käskiri tuleb, siis on tagasi teed ei ole.
Te ikka mõtlesite hästi läbi enne.
Hästi.
See oli selline
see oli
pikk
väga pikk,
protsess.
See oli väga pikk protsess. Perega arutasime seda asja ja siis leidsime, et on aeg mul jääda koju, sest et need 20 aastat Kuressaares notarina on mind päris ära väsitanud. Ja mu abikaasa on kõik see aeg on, nagu ma ikka ütlen, kasvatanud lapsi, koeri ja kasse, et nüüd on ehk aeg hakata siis nagu kodus olema.
No jah, te veel päris hästi ei kujuta ette, mis ma olen see kõik praktikas välja nägema
ei hakkab. Kujuta. Eks me peame ka teine teisega harjuma ja ju siis tuleb ka leida mingisugust tegevust ikkagi. Ja, aga no onneks on meil majapidamine, et väike kasvuhoone ja maalap ja muru on ju vaja suvel niita ju kogu aeg. Ja.
No notari amet, see on nüüd natukene nagu, no see on nüüd selline suvaline võrdlus, aga noh natukene ta oleks nagu arsti amet ja natukene ta oleks nagu selline kohtuniku amet ja siis ta on natukene veel ka nagu psühholoogi amet ja noh ma ei tea midagi kõike veel. Et niisugune paras kompott, aga peamine on see, et inimene, kes seda ametit peab, ta peab suutma olla usaldusväärne.
Jah, kindlasti. Ja usaldusväärsus eelkõige ka selle koha pealt, et meil on saladus hoidmise kohustus. Ka pärast oma töö lõpetamist nii-öelda kuni surmani, mina ja no kõik notarid ja notaribüroo töötajad peavad hoidma saladuses seda, kes käis, mida tegi, ühtegi sellist asja ei tohi meie suust kuhugi välja minna.
No väikses kohas, nagu nii ju kõik teavad ja nagu nii ta räägib ära, kes selle maja tegelikult endale sai.
Ma arvan, et just siin see usaldusväärsus tuligi sellest, et me päriselt ei rääkinudki. Et mitte kuskilt meie käest notari büroost ei tulnud informatsiooni, et kes ostis mingisuguse maja või kes sai midagi päranduseks või midagi sellist seda tõesti mitte kunagi välja ei tulnud ja sellest see ilmselt see usaldusväärsus tekiski.
No seda peab ikka, üldiselt on ju ka näha, et kui võras inimene tuleb teil kabinet uksed sisse, vaatab teile otsa, noh, kas tundub usaldusväärne või tundub usaldusväärne, noh. Mul oli vahepeal elus selline periood, kus ma suhtlesin Kuressaare notaritega sagedamini kui oma lähisugulastega. No meid ühendab ka üks ühine tehing.
Ja. Aga sellest me ei räägi.
Sellest me ei räägi, aga see oli selles mõttes väga huvitav, et Et no ma olin ka siis selleks perioodiks juba üsna niisuguses lootusetus olukorras, et noh, võibolla see tehing jääbki tegemata, aga te kuidagi väga ilusasti ütlesid, et oi, et no, et külm ikka, noh, saab ja kõik ja noh, ühesõnaga niisugune toetav ja julgustav suhtumine inimesele, kes noh, selles juriidikas ju tegelikult ei tea öödega mütsi, kes on noh, tõesti elus esimest või teist mõni inimene käinud altari juures kunagi.
Ja ütleme, siis on üks kord ja harva kaks korda ja siis on juba see teine kontingent, kes teebki tehinguid kinnisvara arendajad, et käivad rohkem. Et noh, ma olen kogu öelnud seda, et kui inimene tuleb mingisuguse probleemiga, et kuidagi ikka saab. Noh, üldiselt ikka kõike saab. Et tuleb lihtsalt leida üles see õige paragraaf, kui seda paras ja kui meeles ei ole, siis minna raamaturiiuli juurde otsida, siis sealt see õige seadus ja õige paragraaf üles. Et kui inimene tuleb notaribüroosse, siis loomulikult tema ei väljenda ennast juriidiliselt, et tervis, et ma tulin siia kinkelepingud ja asjaõiguslepingud sõlmima ja isikliku kasutusõigusega ja niimoodi. Yeah. Et nad tulevad tavaliselt notaribüroosse ja ütlevad, et ma tahan ümber kirjutada. Ja siis hakkab meil siis see uurimine, et mis asi see ümber kirjutamine on. See võib olla kinkeleping, see võib olla testament, see võib olla ka pärimine, et keegi on ära surnud. Nii et siis tuleb ka hakata siis uurima ja siis ma ja minu töötajad küsisid tahame seda, et mis te lõptulemusena tahate. Et siis vaatame, mis moodi annab seadus siis selle võimaluse, et me sinna lõptulemusena jõuame, et kliendid on siis saanud selle, mida nad tulid notaribüroosse soovima.
Üldiselt inimene teab, mida ta tahab.
Või? Ei tea. No, see oli väga nüüd vist ka halvasti küll öeldud,
aga see oli väga tõene.
No, see, mis, mille pärast mul 20 aastat kodus kõik juba mind naeravad, on see, et tavaliselt tuleks küsima notaribüroosse seda, et mis on soodsam, mis on parem. Ja siis ma siis mõnikord kiusan ja küsin, et kellele, kas notarile, notari tasu seisukohalt või teile oma selle omandi üleandmise seisukohalt. Et no, see on see testamentide kinkelepingute lugu. Et ega noh, seal on põhimõtte vahe. Testament on see dokument, mis pärast surma jõustub, testamenti saab muuta ja tühistada ja testamentiga jääb see vara, mis testamentis kirjutatakse, eluajal on testaatori oma, kinkeleping on ikkagi suhteliselt lõplik. Kui ära kingitakse, siis on ta läinud ja seadus ütleb küll seda, et seal on küll kolm põhjust, millega saab kinkelepingus taganeda, aga üks on siis see, et kui kingi saaja näitab üles jämedat tänamatus, see tekitab alati elevust ka notaribüroos, et mis see jäme tänamatus on. Seadusandja pole seda sisustanud, ei ole täpsustanud ja see ongi täpselt nii, et jäme tänamatus.
Tõlgendab, mis
see küsimus. Ja see on tavast siis kohtulugu, kohus tõlgendab.
No 20 aastat seda tööd teha...
Kaks kuud ei puudu.
No oleks ju võinud.
No mõtlesin selle peale, aga seda oleks tähendanud seda, et ministri käest küsida töötamise pikendamist ja siis kohe esitada uus taotlus, et palun lõpetada.
Aga ministerid on ju nüüd erinevad juba.
Jah, see on vist juba nüüd vahetanud küll, kes on aprilis käes kirjadki.
See oli teine vist. Aga ütleme ikkagi, noh, laias laastus 20 aastat töökogemust, see muudab ikkagi inimese üsna selliseks läbinägelikuks. Et kas teil on olnud selle praktika juures, te saate aru, et noh, tegelikult see ei peaks niimoodi minema, et noh, seda kinkelepingut ei peaks, ei tohiks teha, aga kui see on inimese vaba tahe ja ta nii ütleb, ta pärast saab aru võibolla.
Ja on tulnud ütlema mulle inimesi.
Miks te ei öelnud, miks te ei hoiatanud mind?
Õnneks, ja sellist ütlemist pole õnneks olnud. Et on olnud, mõned prood on käinud ütlemas, et te ütlesite mulle, et ärge tehke seda kinkelepingut.
Ja
ma ei kuulanud teid ja nüüd on see jama.
Jäme tänamatus.
Jah, nüüd on jäme tänamatus, täpselt niimoodi. Et jah, et psühholoogi tööd vist on küll jah. Või teadmisi või kogemus. See on kogemus vist või praktika.
Aga seal ei anna ju midagi teha ka, et isegi kui te näete, millega see asi lõpuks päädib, te ei saa ju ka muud öelda, et noh, et mina soovitaksin teil seda või mõelda veel ja kõik.
Ma saan, natukene saan. Tehingust keeldumise alused on seaduses väga täpselt kirjas, millal notar saab tehingust keelduda. Aga ja midagi soovitada ma ei tohi. Aga ma saan neid erinevaid variante rääkida. Ja just räägingi sellest, et mis testament võib teoreetiliselt kaasa tuua, mis see kinkeleping võib kaasa tuua, mis mingisugune müügileping võib kaasa tuua, et ma saan inimesele seletada neid variante tausta ja tuua praktikast näiteid. Ja on olnud juhuseid, kus nad mõtlevad ka siis ringi või siis ma, kui ta jääb kahtlema, see on see kõige parem variant, siis ma saadan ta mõtlema. et ega ei ole niimoodi, et nüüd ta tuleb, olgugi, et meil on võibolla mingisugune projekt on ette valmistatud, aga ta ei pea sellel alla kirjutama. Mm-hmm. Kui tema ei, kui nii kui ma näen mingisugust kahtlust, siis sellist lepingut ei sünni. Siis on uus aeg.
Teil oma esimene tehing Saaremaal on meeles?
Päris esimene ei ole, aga ühed esimesed olid 2004. Aasta märtsis olid ühed osaühingute osade kokkuostmised.
See oli selline õnnelik tehing.
Ja ikka. Ja.
Nii, ja viimane paber, mis vallas oli, kuhu ta allkirja
viimane ansite? Paber oli asjaõigusleping, tähendab, et müüja müüs ja ostja ostis ja ostja sai omanikuks.
Et selline tore. No, nüüd vahepeal ju seadus täienes niimoodi, et te saite õigusega inimesi paari panna.
Oi jah.
Nii, mitu see... inimest õnnelikuks sai teie allkirjaga?
Ma ei ole kunagi niimoodi lugenud. Võt oleks ma ette teadud, ei, oleksin ära lugenud.
Umbes kümneid.
Sadu. Sellepärast, et seda tööd ma tegin 13 aastat. Ja mõni suvi oli niimoodi, kus mul oli suvel, olid kõik nädalavahetused, reede, laupäev, mis ma kuskil mererannas registreerisin abielusid, siis olid need, kes olid notaribüroos, need ikka oli.
Mõni tahtis sinna majakotsaronida?
Ja mõni tahtis majakotsaronida. Ja sinna majakotsaronimisest ma keeldusin viidates oma vanusele ja tervislikule seisundile. Me tegime selle abilu registreerimise seal all ära.
Ja sina tronisid.
Täpselt niimoodi. Aga see jah, see ja vist kui te küsite, et võibolla mis kõige meelde jäävam on, siis ikkagi seal Sõrvesääre tipus ühel augustikuu vara hommikul, kui päike tõusis. Ja siis me olime neljakesi, pruutpar, mina ja fotograaf. Ja siis me kõndisime, ma arvan, et see päike tõusis kuskil kuue paiku ja siis me kõndisime sinna sääre tippu. Ja siis toimus siis see abielu registreerimine seal ja siis see oli uskumatu niimoodi, et idataevas tõusis päike ja lääne taevas oli äike. Ja siis, kui ma seda päikse tõusu nägin, ma hakkasin tagasi, et ma nemad jäid sinna siis pildistama ja kui ma päikse tõusu ja kõike seda nägin, ma kohe pidasin auto kinni seal Mõntu sadama juures ja kohe vaatasin ja nautisin seda, mis taevas toimus, see oli imeline lihtsalt. Ja see oli nagu kõige meelde jääma mobilu registreerimine.
No nii, nagu see tulevan elu, et ikka ühel pool on ikka natuke äikest ja teisel pool on natuke päikest.
Ja.
Teil endal, kuidas Matiga on?
Matiga on järgmine aasta, saab 40 aastat abielu.
Ja äikest, päikest?
Äikest ja päikest on täpselt nii, kuidas vaja on. Et on, no rohkem on ikka päikest, ma arvan. Ega me muidu ikka 40 aastat koos ei oleks.
Ja see on pikka aeg.
No jah. Ja.
Ja noh, ma ütlen ikka see 20 aastat, see on ikka ka väga...
Jah, see on ikkagi, noh, selles mõttes, et kuidas saarlased ütlevad, ega ma ikka teite inimene ei ole ju, ma olen ju mandrimaalt ju. Et kas ma räägin sellest?
Ei, loomulikult võib rääkida. Ja kust aru saab, kes on mandri inimene 20 aastat ei ole mõjunud?
Ei, minul on hästi mõjunud, aga ilmselt saarlased ise ei pane seda tähele. Et kui ma siia tulin ja lugesin ajalehte või mingisugust saadet kuulasin kuskil, siis esimeste lausete hulgas on, noh, kui keegi kellegiga tehti interviu, et ta tuli siis, ma ei tea, täiskasvanuna saarele või noh, et alati märgiti ära, kas ta on sündinud Saaremaal või ta tuli siia. Ja siis, kui ma nägin, kui Timoteus linna juubel oli ja siis, kui artikkel algas sellega, et ta tuli 5-aastasena Saaremaale, siis ma mõtlesin, et mul ei ole mitte mingisugust lootustki üldse. Aga noh, see on kõige õigem otsus meie peres tulla 20 aastat tagasi Saaremaale ja siin olla ja siin on meie kodu ja siin me nüüd jääme. Kuigi ma tegelikult olen hoopis Lõuna-Eestist Põlvast ja metsade ja mägede ja mändide vahelt. Et...
See nii-öelda atmosfääri ja kliima ja miljöö vahetus on ikka nagu üsna kontrastne. Võtame need mäed, künkad, kõrged kuusikud, mis kohavad mäenõlvakul või seal alusel mõtleb. Noh ja siis siin, igav liiv ja tühi väli.
Jah, aga keegi on ka olnud seda saarlased, et sellepärast on targad ongi, et nendel on kohaks selline vaade kaugusesse ja siis nad, see kuidagi teradab mõistust, kui nad näevad niimoodi mere peale ja kaugusesse.
Samas on jälle oht olemas, et kui kogu aeg vaadad ainult kaugusesse, siis ei pane tähele, kes su kõrval seisab.
No seda ka, jah. Aga siis, jah, siis oli Tartu ülikool, tookord riiklik ülikool ja siis seal ma sain siis Matiga tuttavaks ja siis me elasime, no see on üks selline põnev episood minu elus, mida vist ka keegi ei tea, et ma olin tegelikult, ma lõpetasin Tartu ülikoolis uurijate tsükli ja minust sai siis Jõgeva prokuratuuri uurija ja siis ma natukene aega olin ka prokurori abi. Nii et ma olen varases nooruses laipasilmusest välja võtnud ja kõiki selliseid asju teinud, nii et ja siis me kolisime siis Sakku. Ja siis on poeg oli juba olemas, siis kui me Sakku kolisime, tütar sündis Sakus ja siis me proovisime seal ka erinevaid, ma olin Sakku õlletehases, olin tööl ja siis seal tulid siis uued omanikud ja siis mind koondati ära ja õigemini ma olin lapsega siis kodus ja siis pärast seda siis õigel ajal siis koondati ära. Siis me tegime, kuna mõlemad Matiga juristid, siis me tegime õigusbüroo. Siis me proovisime...
Väga loogiliselt.
Jaa, siis me proovisime natukene õigusbürood pidada.
Kumb siin nagu juhataja oli, kumb oli juhataja asetäitja?
Vot see oligi meil segane värk ja see ei olnud nagu kokku lepitud. Ja, aga see oligi, me üürisime lausa Sakus ühe ruumi ja siis me hommikul tõisime ülesse ja siis läksime tööle ja siis olime tööl ja siis tulime lõuna ajal koju sööma ja siis läksime tagasi. Meie peres ei olnud see väga töötav. Sest et ikkagi olid mul vaja süüa teha ja pesu pesta ja ma siin mõtlen, et kuule ma õhtupoolikul ikkagi ei tule sinna õigusbüroosse ja niimoodi ma imestlen neid inimesi, kes abikaasadena koos töötavad kuskil äris.
Teevad ühte tööd.
See on keeruline. Ma ütlen, see võimatu on, aga see on keeruline. Ja siis ma sattusin, nagu ikka siin elus on, sattusin väga juhuslikult 1997. aastal sattusin ühte notaribüroosse Tallinnas tööle, siis töötasin seal aasta ja siis arvasin, et äkki võib minust ka notar saada ja siis ta nüüd niimoodi ongi.
Seal oli vaja palju ümber õppida midagi või?
No jah, sest mu haridus oli ju nõukogude aegne haridus. Kõik kogu seadusandlus on ju hiljem. Kõik oli...
No paragraafi numbrid on teised, sisu on ju põhimõtteliselt sama. Või?
No ei olnudki neid seadusi, asjaõigusseadus,
võlaõigusseadus. No meil
ei olnud asja ega midagi, eks
ju. Ei ole omandit polnud.
Jah, täpselt.
Näiteks.
Et kõik, noh, aga notarite koda teeb hästi palju koolitusi ja selles mõttes nagu, et see, mida ma tean, see on ikkagi nüüd ise õpitud. Nänu siis sellele tööle, mida ma teen. Et jah. No jah, ja siin me siis nüüd oleme. Ja siit me ära ei lähe. Nii et...
Teil seal sünnikodukandis on praegu ka veel kedagi midagi?
Vend on.
Nii et sinna kanti on ikka aega
tass. Ja ema isa on surnuaial ja seal me käime ikkagi. Ja siis vähemalt minule meeldib väga sõita siis mitte siit nüüd Viljandi kaudu Tartusse, vaid me sõidame sealt siis enne Võru pöörame natukene ära, siis kõik need Kilingi-Nõmmed ja paluajad ja kõik need mäed ja need kurvid ja kõik need kohad, nii et need on.
Aga mille poolest te nagu aru saate, et see inimene on nüüd saarlane? Kas see kuidagi välisel vaatlusel hakkab kuidagi silma või ta peab ikene suu lahti ka tegema?
Ta peab suu lahti tegema, üldiselt, et kõrv on, ma julgen arvata, et kui on nagu selline naturaalne lõunaeestlane, kes räägib, ta ei räägi murrakut, aga ta räägib lõunaeesti.
Tolle, nonte,
jah, täpselt.
Need asjad.
Ja siis kõrv tunneb nagu selle ära ja selle saarlase selle natuke teistmoodi intonatsiooni ikkagi tunneb ära. Ma olen paar korda ehmatusega ise öelnud paar saarlema keelset lauset jumala õige intonatsiooniga ja siis kui on kest ära ehmatanud selle peale.
No võibolla ei peaks ikkagi 20 aastat saarlemal oldud. Ei peaks nagu ehmatama enam.
No jah, aga mõnikord jah.
Kui me siia vahele teeme väikse muusikapausi, siis mis see võiks olla, mis siia passiks?
Siia nüüd passib üks Daniel Varese lugu. Et minu üks väga lemmikutest on Daniel Vares ja temal on selline lugu nagu Pariis, Pariis. Ja kuna Pariis on ka linn, kus ma olen Matiga koos käinud kordi ja sinna tahaks veel tagasi minna, et siis saan kaks meeldivat asja korraga, et saan Daniel Varese laulu kuulata ja Daniel Vares laulab Pariisist. Oh,
tuleme korraks veel selle Saaremaale tulemise juurde tagasi, et kas see kohanemine, võttis see nagu kaua aega või mis see oli see, millega pidi nagu siin kuidagi arvestama, meretagune asi, iga kell ei saa minema, iga kell ei saa mandrilt tulema ja nii edasi.
See on jälle nüüd, see ajalugu on selline, et tegelikult on Mati Saarema juurtega. Mati on küll Tallinnas sündinud, aga tema vanaema ja vanaisa on kõik Lahetaguse külas seal, kus Bellingshauseni sünnikoht on. Ja Mati klassiõde abielus saarlasega kehelkonnal ja siis enne nüüd 2004. aastat, kui me siia tulime, me käisime 15 aastat, käisime kehelkonnal, käisime siis iga suvi, siis olid meil, no ma ei tea, kas nüüd tuleb Eetris Piiks ka, meil olid sitaviskamised algud.
Miks? Ilus eestikeelne sõna.
Sest et Aivar ja Monika pidasid lambaid ja siis oli vaja siis lambasõnnik siis sealt laudas siis välja saada.
See oli selline sisseelamise periood.
See oli siis sisseelamise periood. Ja selles mõttes, et ega ma siit kedagi ei tundnud küll siit Saaremalt. Peale vist Aivar ja Monika, aga küll on hea, et te küsisite, et kuidas see kohanemine oli, sest ma vihkan küsimust, et kas teid võeti omaks. Tähendab, siin ei ole mitte midagi omaks võtta. Siin kas oled või ei ole. Et seda ma tõepoolest olen aru saanud, et saarlase kodakondsust mulle üldselt ei anta ilmselt, ma ei tea, aga siis... kui see oled normaalne inimene ja ma olin tol hetkel ka saarlastele vajalik 2004. aastal, sellepärast, et siis oli kaks notarit, Anne Heinsaar ja Hildegard Truu ja siis hakkas see nii-öelda see esimene buum ja notareaad olid hästi pikad ja ma arvasin küll, et ma kõlgutan mitu kuud jalgu ja keegi ei tule mandriinimese notari büroosse. Aga
ei olnud valida.
Ei olnud valida, pidite tulema ja kes tuli, see üldse ikka jäi ka.
No ma ei tea, kui palju, no selle ajal võib olla rohkem, aga kui palju praegu neid inimesi on, kes elus notari juurde lähevad kaks või kolm korda, et kas see, no inimesel peaks olema oma notar ka, no nii nagu võiks olla tal see perearst ja nagu oma juuksur ja nii edasi ja nii edasi. Ja. Et noh, keda ta teab ja keda, kellega on selline vastastikune hea klapp ja kelle juurde sa võid tõesti minna ja küsida, et noh, mis ma siis nüüd ikkagi teen.
Ja. Üldselt peaks olema ja nii mõnelegi inimesele ma ilmselt sain ka selliseks notariks, kelle juures ta käis oma tehinguid tegemas, sest et üks asi on see, et no, tunne oma klienti, nagu see pankade deviis on, et ma juba teadsin, et millega ta tegeleb, mis inimene ta on ja ma teadsin, missuguseid tehinguid ta on varem teinud. Ja siis oli juba natukene kergem siis leida siis ka sellele konkreetsele tehingule jälle sobilik vorm ja teha siis ära. Et üldselt jah, et peaks olema küll. Sest et noh, tihti peale ju inimene tegi testamendi, siis tuli pärimine, ta suri ära, siis pärijad siis hakkasid seda pärand vara jagama ja kõik toimus ühes notari büroos, siis oli mul nagu ka selgem pilt, et kuigi noh, ühte numbrit ma võin öelda, et ma olen teinud üle 70 000 tehingu selle 20 aasta jooksul ja mul tõesti nad ei ole meeles. Et siin see saladuse hoidmise kohustus on väga lihtne, et meelde jäävad kas mingisugused emameeldivad asjaolud või siis mingisugused ülimeeldivad asjaolud.
Et, no mõni ülimeeldiv asjaolu nimesid nimetamata, kui annab kuidagi niimoodi...
No siis ikka kui tänatakse, et me kõik vajame
iga kommikarbid, lilled
nüüd on, see on nüüd see koht jälle, et ma ei tea, korruptsioon ja rahapesu, et meie võtsime kõik vastu, ütlen ausalt. Meie võtsime kommikarbid vastu, meie võtsime lilled vastu.
Aga ümbrikut ma, ei ole pakutud?
Ei.
Kuidagi äkki õnnestub.
Et seal kommikarbi vahel on mingi ümbrik?
Ei.
Et ei ole pakutud ja ei ole ka ühegi kommikarbi vahel ühtegi ümbriku olnud. Et juma ikka nii kurja näaga olen, et mitte seda.
No, ma olen tavaliselt selliste küsimuste puhul alati lisanud juurde ka, et noh, mina ametnikuna, mina täitsa oleks oodanud, et mulle oleks see ümbrik pakutud, et siis ma saaksin teada, kui kõrgelt või kui madalalt siis minu ausust hinnatakse. Et palju,
et proov nagu.
Ja et noh, et ma tahaks näha, et palju siis nüüd noh, minu see niisugune...
No jah, aga mul ei saanudki ümbrikut pakkuda, sest et ma tegin kuri nagu üks asi, aga teine asi see, et ega ma tegin ju kõike seadusest lähtuvalt.
No aga ma ju ei tea, võibolla teil annab leida seal seadusest ridade vahelt kuskil. No ikka katsetaks paneks ühe ümbriku lauale ja siis te saaks teada.
Aga siis on saarlased nii ausad, et nad ei taha ridade vahelt.
Või vaesed?
Ei, kindlasti mitte, et ei, pole sellist asja olnud.
Jumal tänatud.
Ja selle notaritasuga on ka väga lihtne, et kõik notarid lähtuvalt notaritasu seadusest, meil on kõik täpselt ette öeldud, mitu raha me peame mingisuguse asja eest küsima. Ja siis mõnikord, kui klient ütleb, et nii palju, siis on mul väga hea öelda, et kehitan õlgu, et ma võtaks teie käest palju vähem, aga näete, notaritasu seadus ei võimalda seda.
See
on tehingu hind, jah, täpselt.
Kui on miljonile tehing, siis on selle võrra ka ju tasu suuremaks.
Jah, et see, kui omal ajal, noh, Eesti notariaat põhineb ju Saksa notariaadil ju. Et kui omal ajal 93. aastal siis ja üldse kui sakslased välja mõtlesid selle, et notari tasu panna tehingu väärtusega siis vastavusse, et see on jah, see on ristsubsideerimine, nagu meile öeldakse. Et kallimate tehingutega me siis neid kindla tasumääraga, noh, volikiri, testament, ka pärimine, et need, noh,
No selle tööteema lõpetuseks ma mõtlesin, et ma küsin ka selle kaara, et noh, me ei oleme näinud igasuguseid filme, lugenud raamatuid sellest, kuidas suguvõsa kutsutakse kokku ja siis loetakse see testament ette ja vaat siis hakkab kõik see asi pihta. Ja. Elus ka niisugused asju tuleb, et noh, aga seda, et suguvõsa, mis siiamaani on olnud niisugune tore ja armastav ja niisugune lovely perekond, ja siis mingil hetkel minnakse mingisuguse tobeda maatüki või metsatuka pärast minnakse püstiriidu.
Püstiriidu minnakse küll. Seda küll.
See on eluline
aga inimesed on vaadanud liiga palju Midsommeri mõrvasid, et kõik arvavad niimoodi, et see notar on siis suures nahk tugitoolis meeste rahvas, veel sigar on veel hambus ja niimoodi. Aga see on tegelikult palju lihtsam, et keegi pärijatest tuleb ükskõik millisesse notari büroosse, algatab pärimismenetluse ja siis notar hakkab neid pärijaid siis kokku siis teavitama ja otsima ja niimoodi. Et sellist testamenti pidulikku ettelugemist, nagu mõnes filmis on, sellist asja Eestis ei ole.
Meil ei ole seda seadusega ette nähtud lihtsalt.
Ei ole, sest et see, kelle käes see testament on või kui keegi arvab, et on testament, et siis lihtsalt seda ma saan kliendile tutvustada, aga niimoodi pidulikult, et kogu suguvõsa kokku jäävad nüüd, et sina saad nüüd, ma ei tea, soobli kasuka ja viis raha, et sellist asja ei ole.
Mõistlik oleks ikkagi siis teha selline testament, et umbes sellise sõnastusega, et olles teie mõistuse juures, teatan teile, et ma olen kogu oma raha ära kulutanud. Ja vaadake ise, kuidas te oma eluga edasi lähete.
Jah, sest et mõnikord on pärijad on nukrad, et midagi nad ei päri. Ja siis ma olen öelnud, et ega ei ole kuskil kirjas, et me peame vanematel järelt midagi pärima.
Te kõik eeldate seda,
aga see on kingitus ju tegelikult pärast surma, et kui me midagi pärime. Et ei pea olema niimoodi.
Et ikka niisugust inimlikku niisugust, noh, kus ma siis nüüd ütlen, niisugust ahnust ja niisugust asja ikka olete elus näinud küll
ja
veel.
On küll, jah. Ja see ilmselt ongi selle pärast, et inimestel on raske. No ma ei taha siin hakata ei poliitikast ega majandusest ega midagi rääkima, aga inimestel on raske oma eluga toime tulla. Ja siis loodetakse saada siis mingisugune maja või metsatuk või põllumaa või millega siis oma laenusid siis natukene laenukoormust vähendada. Ja siis, kui tuleb välja, et ema või isa on kolmest lapsest ühele selle kõik juba ära kinkinud, siis on jah, nördimus suur. Et jah.
No ja selliste rahadega on ju umbes ka nii, nagu vist inglised ütlevad, et easy go, easy gone. Kergelt tulnud, kergelt läinud ja võlad jäävad ikka.
Võlad jäävad ikka ja siis on muidugi inimestel üllatus see, et kas võlgasid ka päritakse, et noh, et on mingisugune seisukoht, et noh, inimene sureb ära, et siis võlg kustutatakse ära. Aga jah, ei, kõik need, ükskõik, kus see võlg on võetud, kus see laen on võetud, kõik tuleb pärijatele ära maksta.
Ja huvitav nüüd on ju see, on ka mingi, see on mitte väga ammu kehtinud, et kui sa nagu sa saad pärandist keelduda ka mingi aja jooksul.
Jaa,
ja kui on... sa selle aja maha magad, siis on saad... kõik, saad vabrikud ja jaa, saad ka need sa... miljoni võladeks.
See oligi see 13 aastat tagasi keeratigi see pärimisseadus nüüd teisi pidi, et kui enne seda oli pärimisseadus, kui sa tahad pärida, sa pead minema notari juurde avaldust tegema, et ma tahan pärida, siis nüüd on kõik on pärijad. Surma hetkest on pärand avanenud ja on pärijad ja kui sa ei taha pärida, siis tuleb 3 kuu jooksul siis pärandist loobuda. Aga noh, tegelikult ütleb seadus seda, et surmast ja oma pärimisõigusest teada saamisest, et mõnikord lihtsalt ei ole, noh, ütleme, sureb ära 1. septembril, aga lihtsalt pärijad ei tea seda, et ta on surnud, et siis muidugi see 3 kuud ikkagi ei ole 1. septembrist.
Öelge, kas kõigis nendest teadmistest nagu igapäevaelus nüüd ka veel midagi kasu on või?
Ma loodan küll, et kuna nüüd, jah, minu pitsat läks küll ära juba Tallinnasse tükk aega tagasi.
See oli aga... nimeline. See.
No te ju teate seda. Kuras on notar Mari Kleis, eks on sinna punase pitsati
peale. Seda ei saanudki mälestuseks.
Ei, selle hävitamisele. Selleks notarite koda hävitab selle ära.
See on ilusti klaasi taha niimoodi
kattida. Ei, see ei ole nii ette nähtud. Aga siis, nagu enne oli siin põgusalt juttu sellest haigusbüroost, et mu teadmised ei läinud Tallinnasse, et siis ma arvan seda, et kui mu kliendid vajavad mingisugust õigusabi enne notaritehingut või pärast notaritehingut, et siis võivad julgesti minu poole pöörduda, et ma olen endale seda ka öelnud.
Et te ei kavatse päeva pealt ära unustada kõike seda?
Vist ei ole võimalik, ja. Aga väga pikka vahet ei tohi ka sisse jättavad, siis ununeb lihtsalt ära, et sellega peab ikka tegelema.
Et see ei kala nüüd reklaamina, aga põhimõtteliselt õigusküsimustes võib teie poole pöörduda jätkuvalt.
Jätkuvalt, jah. Aga ikkagi ainult nendes õigusküsimustes, mis on notaritööga seotud, et ma ütleme see kogu see juristi või õigusalane teave on ju, või õigusalane toimingud on ju väga laiad ju, tõesti kohtunikust prokurorist kuni ma ei tea, laste kaitseni välja, et ainult ikkagi see notaritöö.
Ja mantlipärijaga olete rahul?
Olen temaga mõned korrad kohtunud. Väga tore sümpaatne inimene, nagu ma ikkagi olen öeldnud klientidele, et mitte midagi ei muutu, kõik jääb samaks, notari Katrin
seadused jäävad samaks,
Katrin Sepp hakkab tööle minu endistes ruumides ja minu tüdrukud, nagu ma neid nimetan, minu töötajad ka jätkavad tema juures, telefoninumbrid jäävad, lihtsalt on 25 aastat noorem ja klaarima näoga ja ilmselt ka targem inimene, et noh, tema on teise põlgkonna notar.
Te talle saatlisse jätnud mingit 3 põhimõtet kirjakest?
Jah, ei jätnud.
Aga kui need oleks mingid soovitused või mida peaks inimene, kes tuleb nüüd ja jätkab seda tööd, mis te ütleksite nüüd mingid kaassõnad?
Ei olegi kaassõnu selles mõttes, et me oleme nii notarid on väga iseseisvad ja väga suure egoga inimesed ja me peame ise otsustama, mida me teeme, mis moodi me teeme, et üldiselt nagu selliseid emotsionaalseid soovitusi ei saa nagu arvestada, et meil käib ikkagi väga rangelt oma töö, räägin meil, et notari töö käib ikka väga rangelt seaduste järgi.
Võibolla see ongi hea, et te ikka ütlete veel meil.
Ma ei tea.
Sest see tähendab seda, et ikkagi... ma ei kujuta hästi ette, kui inimene on teinud 20 aastat südamega ühte tööd, ja siis päev pärast seda, kui ta on läinud pensionil või sellest tööst loobunud, ta suudab kuidagi jätta selle, noh, nii nagu mantli kuskile garderoobi ja minna nii-öelda eluga edasi puhtalt lehed. No see ei ole võimalik. Siis ta järelikult ei ole ikkagi seda tööd teinud, ei võtnud päris südamesse. See ei ole nii, et ma nüüd täna töötan ja homme olen kõik jätanud selle ja mul ei tule meeldegi ja ma ei ütle, et meie büroo ja meie töötajad ja minu tüdrukud.
Ma püüan jah, nüüd ikkagi nagu võtta mõistusega seda asja, et ei ole enam meie, aga
siis... see ongi hea, et te seda niimoodi praegu võtate, minu meelest.
Ma ei tea, kas see on hea, aga selles mõttes, et ikkagi nagu selle mitte tööle minekuga harjub hästi ära, sest et ega ma noh, 20 aastat ja üldiselt ikkagi 12 tunnised tööpäevad ja pühapäeval ka veel tööl ja nüüd lapsed on kodus ja muidu ma oleks alati teisel jõulupühal tööle läinud, nüüd ma olin kodus, tegin pannkooke ja poputasin lapsi ja see on väärtus oma ette.
No kui me siia vahele kuuleme veel muusikat, mis siia sobib?
Mu viimase aja lemmikutest, see on Nathan Evansi vaalapüütjate laul ehk Wellerman.
Kas sellel on mingi
ei,
lugu?
See ei, ole, sellel ei ole lugu. See hakkas mulle juba esimesel kuulamisel väga meeldima ja ilmselt see rütm ja nende vana... No võt, kuna mu abikaasa Mati ju ikkagi tinistab gitarri, mängib gitarri ja laulab, et siis kõik need vanad meremehe lood meil siin alates jaandatest ja kõigest sellest, et ju ma olen siis nendega ikka viimastel aegadel ka nii ära harjunud, et see liigutas. Need sõnad on vahvad ja Mati tegi muidugi eestikeelsed sõnad neile.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down. Oh, below my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's sail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the line went slack and tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Ja tänase Kadriladi kohvilaua stuudiakülaline on Marika Leis. No tegelikult, noh, Mattit ma natuke ne tean ka, kuna ta, meil on siin hea kolleeg raadios ja ta on selline väga kirjanduse huviline ja ma mäletan, kui ta veel linnavalitsuses töötas, siis tema need ettevalmistatud eeskavad kõik võimalikeks pidustusteks ja tema oli see, kes siis selle kõigega pidi tegelema. Teie loomingulised anded on, millised anname pintsli kätte, teete väikese portree?
Olid loomingulised anded. Ajapikku on kadunud.
Aga nüüd on aeg ju jälle nagu meelde tuletada või?
No salamisi jah, ma olen mõelnud, et jah, kunagi ma natukene joonistasin ja aga no, see oli ikkagi ütleme lapsepõlves ja niimoodi, et aga ütleme minu need kunstigeenid, kui need üldse oli, need on ilmselt pärinud meie tütar, kes tegeleb ka, ta lõpetas Tallinna kunstigümnaasiumi omal ajal ja siis on ta nüüd Tartus ja tegeleb ka selliste kujundamistega ja selliste asjadega ja need Mati kirjanduse geenid on pärinud meie poeg, kes on tõlkija ja praegu omandab, ma enam ei tea, mitmedat kõrgharidust. No need on iga, kuidas öeldakse, iga, mitte igavesed õppijad, vaid...
Mm-hmm. No üldiselt, ja igavene üliõpilane.
Igavene üliõpilane ja siis jah, ta on tõlkinud mõned raamatud ja nüüd õpib skandinaavia keeli ja siis ära võitnud kööte tõlkevõistluse ja
Juristi ei saanud kummastki.
Juristi ei saanud kummastki.
Kas see oli vanemate hirmutav eeskuju või sõbralik soovitus, et kallis laps võibolla vaatad midagi muud?
See on seda aega teist. Nad kuidagi leidsid ja valisid oma tee ise. Et selline mõnes mõttes võibolla natukene üle keskmise kirjanduslik perekond. Me oleme kogu aeg olnud, me oleme Matiga mõlemad hästi palju lugenud. Ja ilmselt see lugemise pisik tuli siis ka laste sisse. Ja nad mõlemad loevad ja nüüd kirjutavad ja jah, poeg kirjutab ka ju, jah, õigus.
Tuli meelde,
jah, täpselt, et igasuguseid, noh, tänapäeval on kõik seal internetis ju ja mina seal väga eriti ringi ei kula ja siis tuleb jälle mingisugune teade meil pere Skype, et jälle võitis ära selle või tolle või midagi sellist igasugud ulmejutude konkursid, mis kõik toimuvad, nii et ma, jah, Martin kirjutab ka.
Et te olete lastega, olete rahul?
Üli. Ja vähe sellest, et lastega Martin on abielus ja ma olen ka Miniaga väga rahul, vaatamata sellele, et Minia on hiidlane, aga, aga tema on väga hea hiidlane.
Nii, ta vanaemade
ei ole.
Ei veel ei ole.
Ei ole, jah. No nad õpivad kogu aeg, no kus nad siis saab siis.
No aga võibolla nüüd, kui nad vaatavad, et noh, et potentsiaalsel vanaemal on nagu ka aega, et noh, siia maani, mis, kus tal need lapselapsed on,
no,
kus ta need veel paneb.
Jah, see on see küsimus, et jätame selle laste otsustada, et seda jah ei.
Nende laste kasvatamisega te tegelesite nagu tõsiselt või te lasite neil kasvada ise ja vaatasite, et kui noh, võiks äkki hakata mingi asi minema kiiva, siis tuleb sekkuda.
Kasvasid ise, no Martin on vanem ja Martin õppis lugemise ära, jumal, ma ei tea, ta oli 3,5-4 aastane või kui ta õppis lugemise ise ära. Ja siis temaga polnud nagu mingid mured, tema nagu kasvas ise ja raamatutega. Ja Mari-Liis, siis kui mul oli väga hea sõbranna Margit oli ja siis tihti peale, kui mina olin tööl või kuskil pidi midagi tegema, siis Margit hoidis Mari-Liisi ja siis nad joonistasid koos. Ja sealt see Mari-Liisi see joonistamine ka ikkagi on tänu Margitile ikka see käsi on saanud nagu sellise noh, alguse või algse koolituse. Et jah. Et kui te mäletate, mu notari bürooso seinte peal olid tööd. Need on Mari-Liisi omad.
No võt. Nii et te koristite sealt ära muidugi.
Jah, ikka, loomulikult.
No, ma olen räägitud ka sellest teie nüüda iluaia armastusest.
Oh, see on, jah.
Ja, legende. Et, no, ma ei ole küll nüüd käinud kontrollimas, aga no, eeldades nagu ametit, et siis no, ma kujutan ette, et need peenrad on ikkagi sellised täisnurksed ja ikka kõik jorjelid on ikka
reaabialt. Tulbid on kindlasti rivis.
Ja.
Et no jah, see kuskil pidi seda 12-tunnisid tööpäevi ju maandama ja kusjuures, kui me läksime ja me elama ehitasime maja ja maalab ümber maja, siis oli meil esimene jutt oli siis see, et ei mingisugust ei lillepeenartega mitte midagi, sest et ma olen ju maalaps ja ma olen need porgandeid seal ju rohinud ja harinud ju küll ja veel, et aitab küll. No siis, et siia nurka võiks ühe lillepeenra teha. Mm-hmm. Ja siis läks natukene aega mööda ja
nurki on aial rohkem.
On aial rohkem ja siis et väike kasvuhoone. Mm-hmm. No, hästi väike.
Mm-hmm.
8 tomatitaime ja 3 kurgitaime, mis täielikult meie vajaduse ära rahuldavad. Mm-hmm. Ja siis tuli muidugi, et siis hakkasid suurelevalised käima, tõid õunapu ja marjapõõsa ja tikkiripõõsa, need oli kuskile vaja istutada ja siis mõtlesin, et aga ime tore oleks ju see, kui oleks ikkagi oma till ja sibul ja porgand ja kõik sellised ka, sest noh, meie turg on ju teada, mis on. Ja siis niimoodi ta nüüd läks, aga see on ka väga väike ajama. nii et, et
ja need õunapud ja marjapõsad, need ju hakkasid ju kõik kasvatama.
Need hakkasid kõik kasvatama loomulikult. Ja siis on vaja need ju moosiks teha uh-huh. ja mis iganes ja siis, no siis niimoodi läkski, et, et jah, ega siis ajalugu teeb ringi, täpselt nii nagu minu ema ja vanaema, nii olen mina nüüd.
Aga no see on nii tuttav, et, et seda on öelnud palju, et ei, me, ei, mis ainult muru ja, ja ei midagi. Ja. Nii, ja see on teada, millega siis see kõik
edasi. Ja kuna meil on seal suured puud, on seal vahtrad ja kased, siis iga sügis ma ähvardan nad kõik maha võtta ja ära asfalteerida, sest et see on ju õudne see lehtede koristamine. Aga selleks on väga hea nipp, et ei olegi vaja sügisel mitte midagi koristada, sellepärast, et kevadel on neid poole vähem. Kuhu nad kaavad? Naabritel?
No,
jah, ma ei tea. Me oleme, meil on naabrid on olemas, aga me oleme piisavalt kaugele, et, et meid ei saa süüdistada lehtede sinna puhumises.
Aga no päris ilma oleks nagu ka kummaline, et kui inimene elab ikkagi sisuliselt maal, siis noh, see sama, et ikkagi see sibula varis ja
täpselt.
Til võiks nagu
oma peenrapalt olla. Ikkagi oma peenrapalt olla, jah, täpselt.
Nii, ja see moosikeetmine, on teil mõni oma selline firma retsept ka?
Ei ole.
Ei ole?
Ei ole.
Midagi sellest erilist?
Ma teen sellest vanaaegset maasika toormoosi, et, et ei pane sügav külma, vaid ikkagi teen maasikat katki ja, uh-huh. ja siis segan sinna tavalise suhkru. Ma ei pane ka moosisuhkrut sinna, segan tavalise suhkru sinna ja siis on väga hea võtta hommikul pannkoogi peale.
No räägime natukene nüüd sellest ka, et ega see töö ei ole olnud ju tegelikult lihtne. Eks te ise teate palju neid problemaatilisi tehinguid olnud ja mis iganes? No vahel viskab närvi üle kaeks. Kuidas te seda maandate? Lähetegi kitkutama need porgandid üles või panete mingisugused taimed maha, kaevate ühe peenra juurde või mis on see, kuhu siis pinge lõpuks maandub?
Suvel on väga lihtne. Suvel on trimmerdamine.
Kõik need peen... Mõnuga.
Mõnuga, täie mõnuga.
Ja, ma kõtan ette seda.
Ja, et sellega on jah see. Aga siis talvel ma ei teagi lihtsalt kuskile minna kõndima, no kuskile mingit teist asja peab tegema.
Teine keskkond.
Et teine keskkond peab olema. Et, et me oleme, kui me tulime siia saarele ja siis me oleme päris palju lihtsalt ringi sõitnud, ilus laupäev või pühapäev, et, et midagi noh, kuskile minna nagu päeval ei ole, ütleme teatrit või, või kino või. Ja siis me lihtsalt sõidame mööda mereääri ja peatame kinni ja käime mereääres ja hingame seda mereõhku. Ja kui korra oled niimoodi ära käinud, siis on hoopis sisse, et esmaspäeval ja lõuasti tööle minna.
See noolemängu harrastus, see on nüüd Mati
See on Mati pisik. On maale tooja, jah. Mm-hmm. Et,
see on otseses mõttes maale tooja.
Jah. Et seda vist siin jah ennem ei olnud, et kui me 2004 tulime, siis Mäti oli Rotary klubi liige, siis me püüdsime siis sealt Rotary klubi kaudu mm-hmm. seda siis siin propageerida.
Ei midagi.
Ei midagi. Ja siis läks ikka tükk aega läks mööda ja siis nüüd siis, kui Mati Kadi raadiusse tuli, siis ta endalegi üllatuseks ja ehmatuseks nägi siis siin seina peal siis noole viske lauda ja niimoodi see on läinud.
Kumb teist täpsema käega on? Kumb enne kümne saab, kui hakata?
Mina ei mängi. Mina olen kohatäide.
Ei, seda et, küll, aga no, kui ikka nool kätte antakse, siis no, kas või alga ja õnn või mis iganes me seda
ja see alga ja õnn on ükskord olnud, et siis kui oli jälle mingisugune võistlused, olid meil seal, meil on garaažis on meil spordihall. Ja siis oli vaja mul ka siis ja ma olin siis Matiga pidin siis vastakuti mängima ja ma ei mäleta enam neid punktisummasid ja asju, ma ei tea, seal on vaja ju sellest allapoole arvutada neid ja kolm noort kokku liita ja see minu matemaatika on juba natukene liiga palju. Ja siis oli vaja mul, minu kord oli siis noort visata ja siis ma küsisin Mati käest, et kuhu ma pean viskama, Mati ütleb, et siia läks. Kõik imestavad, no siis ma küsisin, kuhu nüüd, Mati ütleb, et sinna läks.
Ja siis, juristi täpsus.
Ja siis Kästi kolmas läks ka ja ma selle mängu siis võitsingi. Ja nüüd ma siis ütlen siis seda, et ma ei saa rohkem mängida, et ka ma ei saa oma abikaasale siis nagu häbi teha. Et ei üldselt, et tagantjärgi tarkusena, et kui ma oleksin omal ajal, kui see oli 90-ndatel, kui Mati hakkas mängima, et no, naisi on kogu aeg vähe olnud. Et kui ma oleksin nagu selle asja käsile võtnud, siis mine tea ja võib olla, aga see vajab ikka tohutud harjutamist, sest Mati oma parimatel päevadel, kui ta siin igasuguseid võitis turniire ja siis ta ikkagi 4-5 tundi iga päev harjutas. see on ikkagi, see nõuab harjutamist.
Igal juhul, mul on väga hea meel, et mul ikkagi õnnestus teid veenda siia saatesse tulema. See ei olnud väga lihtne. Me pidasime läbirääkimisi pikalt ja noh, nähes kui paanikas te siin enne saadet olite, siis ma mõtlesin, et ma mõtlen ikka ühe sellise niisuguse keerulise küsimuse ka siis lõpuks, et te olete selles seadusanduses ja juriidikas ikkagi olnud sees aastaid, te teate, mis see paragraaf endast kujutab, et kuidas teie nüüd siis juristiharidusega inimesena defineeriksite õnnetunnet, et kui see panna nüüd sellises juristikantseliiti, kuidas iseloomustada inimese õnnelikkust, mis see siis on, kuidas see kõlaks?
Vaat juristikantseliiti ma ei oskagi seda panna.
Võimatu.
See on võimatu, sest õnn on tunne, aga paragraafidel tundeid üldiselt ei ole. Õnn on lihtsalt see, kui ärkad hommikul ülesse ja kõik on hästi. On pere, on kodu, on keegi pole haige, kellegil ei ole kõht tühi, see ongi õnn.
Nüüd te rääkisite ennast sisse. Ma tahtsingi küsida, et noh, et te olete nagu õnnelik või, et noh, kuidas on ja noh, nii siis, nii ongi.
Jaa, ma olengi täitsa õnnelik. Ma olen olnud kogu aeg siin Saaremaal õnnelik ja ma nüüd arvan, et mul algab uus 20 aastat vähemalt veel ja olen ka õnnelik.
Lõpulaal võiks olla milline?
No mis see muud saab olla kui Queen? See on meie Matiga mõlemal ja nüüd tuleb välja, et lastel ka veel. Et, no, mis siin muud, kui see show must go on.
Aitäh ja mingu teile hästi.
Aitäh.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime.
siis võõres paigas. Ja võõres punkti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, edasi.